Labdien visiem, šodien 25. septembris, 25. gads. Pulksten 10. iesākam 1.0 domas sēdi. Domas sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem, attaisnojuši iemeslu dēļ, nepiedalās deputāti Elena Jurgena un Aivars Čaklis. Darba kārtība tika izsūtīta 21 jautājums, papildus jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt izsūtīto darba kārtību, par to nobalsojot, kurš par, vai ir jautājumi. Nav jautājumi, tad viss atbalsta, paldies, darba kārtība tad pieņemt. Un tad pirmais jautājums darba kārtībā ir par Ventspils novada puses pamatskolas direktora iecelšanu amatā. Tad došu vārdu izglītības pārvaldes vadītājai Ainai Klimovičai, lūdzu Ainu.
Labrīt visiem! 2025. gada 31. jūlijā saskaņā ar darba likumu tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Ventspils novada Pūzes pamatskolas direktoru Neliju Sileviču. Nolūkā nodrošināt Pūzes pamatskolas darbību Ventspils novada pašvaldība 2025. gada 23. augustā izsludināja konkursu uz Pūzes pamatskolas direktora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 2025. gada 10. septembrim. Noteiktajā termiņā tika saņemts viena pretendenta pieteikums un pretendentu atlases komisija par Pūzes pamatskolas direktora amata konkursa uzvarētāju atzina Andu Lēnieci. Andai Lēniecei ir bakalaura grāds pedagoģijā, 20 gadu darba pieredze pirmskolas izglītībā, un ievērojot to, ka pašvaldības likums nosaka, ka pašvaldības doma ieceļ amatā un atbrīvo no pašvaldības iestādes vadītājs, tajā skaitā arī izglītības iestāžu vadītājs, tika sagatavots lēmuma projekts un ar lemjošo daļu lūdzu atbalstīt, iecelt Andu Lēnieci par Pūzes pamatskolas direktori ar 2025. gada 26. septembri. Piebildīšu, ka Anda Lēniece šodien ir klātesoša domas sēdē.
Paldies, Aina. Vai deputātēm ir kāds jautājums? Vai kāds vēlās piedalīties debatē? Lūdzu, Arvim. Andriši Mitamās.
Labdien. Es kā Pūzes pamatskolas darbinieks esmu aprunājies ar kolēģiem un gribu raksturot nedaudz no kolēģa puses Andu Lēniece. Tad, kolēģi un es domas par Andu, tad Anda ir ļoti radoša persona. Viņa līdz šim ir to pierādījusi darbā ar bērniem, Pūzes jauniešiem, strādājot bibliotēkā. Anda Lēniece ir noteikti pagasta patriote. Viņa ir ļoti atvērta sarunām ar vecākiem, skolēniem, kolēģiem. Un līdz šim arī ir pierādījusi līdzinējā pienākuma darba izpildīšanas procesā to, kad viņi spēja plānot budžetu, organizēt darbu, un viņa ir vēsta to, lai Pūzes pamatskola attīstītos un augtu. Tāpēc es arī visu deputātu aicināšu atbalstīt Annas Lēnieces kandidatūru Pūzes pamatskolas direktora amatam. Paldies!
Paldies, Arvi! Vai vēl kādam deputātam vārds? Vēlās izteikties, tad, ja nevēlās, tad es vēl piebildīšu, ka un tiešām prieks, ka uz šādiem amatiem piesakās un nenobīstās vietējie darbinieki, vietējie patrioti, kas ir nāk no tās vietas, kurā ir šī izglītības iestāde. Man tiešām patiesas prieks, ka tas ir tāds turpinājums, ka nav šis pārējais process cilvēkam, kas varbūt atnāk no malas, kam ir jāpieskaņojas un jāmēģina saprasties ar kolektīvu, kas jau tur ir uz vietas un strādā. Manuprāt, Anda ir tas cilvēks, kam šis process nav jāiziet no jauna. Viņa jau tur ir klātesoši bijusi visu šo laiku. Viņa zina, kā skola strādā, kas skolā jādara. Viņa ir, varētu teikt, jau saugusi ar skolu dabiski. Un tiešām patiesas prieks, ka nenobijās, pieteicās, un es noteikti zinu, ka Pūzes pamatskolai būs jauni mērķi, un to šos mērķus noteikti sasniegs, tāpēc, ka pazīstot ar kādām ambīcijām, tā pati Pūzes biblioteka ir strādājusi līdzinējos gadus, manuprāt, nekas nav par grūtu, ir galvenais vēlme to darīt un izdarīt, un Andai šādas īpašības piemīt. Tā kā es novēlu tikai izdošanos, un noteikti mūsu ceļi vēl krustosies, un es aicinu arī, ja kādas problēmas ir ikdienas darbā, nebaidīties par tām runāt jau sākotnēji, kopistiski atrisināsim un iesim visu kopā uz priekšu. Paldies un veiksim darbos.
Paldies.
Tad es aicinu balsot, kurš atbalsta Andas Leinētes kandidatūru uz pamatskolas direktora amatā. Aicinu balsot, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Tad apsveicam Anda. Varbūt Anda vēlas kaut ko pateikt, jeb...
Es jau šobrīd tā uzpaukas.
Lai runā darbi.
Paldies par šo uzticību.
Paldies, paldies un lai izdodās.
Jā, paldies. Visu labu.
Visu labu. Tad secīgi iesim uz priekšu, tad otrais darba kārtība jautājums ir par grozījumiem 1+ no domas 23. Gada 30. Novembra lēmumā par līdzfinansējumu apmēru profesionālās ievirs izglītības programām 1+ no pašvaldības izglītības iestādēs, tad ziņo Aina Klimoviča izglītības pārvaldes vadītāja.
Ievērojot to, ka novada doma 2023. Gada 30. Novembrī ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programām, nosakot 14,83 € centri līdzfinansējumu par mācību stundu vienam audzēknim. Tā kā aprēķins par vienu individuālo mācību stundu ir veikts saskaņā ar valstī noteikto zemāko pedagogu darba algas likmi, kura 2023. Gadā bija 1020 €, bet 2025. Gada septembrī 1175 €. Līdz ar to līdzfinansējuma apjoms vairs neatbilst šobrīd esošajai situācijai un ir nepieciešams izdarīt minētajā lēmumā grozījumus. Līdzfinansējuma apmērs vienai stundai pēc iepriekš apstiprinātās metodikas, kas apstiprināta 2023. Gada pieņemtajā domas lēmumā, aprēķināts, kad uz 1. Oktobri viena apmaksājamā stunda ir 17,76 € centi. Lūdzam atbalstīt sagatavotos grozījumus, lai 1. Oktobri Ugāles mūzikas mākslas skola varētu komplektēt jaunas grupas. Tās ir sagatavošanas grupas, kuras ir tāds labs atbalsts, kas bērniem iespēja turpināt pēc tam mūzikas un mākslas skolā. Tā ir vecāka brīva griba bērnus sūtīt šai sagatavošanas grupā.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Diskusija? Neredzu, es aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Tātad, nākšais jautājums ir par 1+ no pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu. Tad secīgi ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča Lūdzaina.
Ar Ventspils novada domes 2025. Gada 30. Janvāri tika apstiprinātas novada izglītības iestāžu vadītāja darba alga, mēneša darba algas. Ievērojot ministru kabineta noteikumus 445. Par pedagogu darba samaksas noteikumus, kā arī ievērojot 2025. Gada 16. Septembra lēmuma par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības izvērtēšanu. Trīs tabuliņās ir noteiktas izglītības iestāžu vadītāju mēneša algas. Pirmajā tabulā ir uzskaitīti izglītības iestāžu vadītāju, kuru mēneša darba alga tiek finansēta no valsts budžeta mērdotācijas. Otrajā tabulā apkopots izglītības iestādes vadītāji, kuri darba alga tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Ievērojot to, ka mūsu novadā ir daudzfunkcionālas izglītības iestādes, un piecās pamatskolās darbojās arī pirmskolas izglītības grupas, tad šo iestāžu vadītājiem par pirmskolas izglītības programmu vadīšanu tiek noteikta no pašvaldības finansējuma piemaksas par šo veikto darbu. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības un kultūras sporta komiteja. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par mēneša darba algas apstiprināšanu izglītības iestāžu vadītājiem.
Paldies, Aina, vai deputātiem jautājumu? Neredzu diskusiju. Arī neviens nepiesakās. Tad es aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par sagatavotā lēmuma projektu? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par pašvaldības savstarpēju norēķinu veikšanu un izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Tad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzu, Aina.
Savstarpējo norēķinu veikšanai atbilstoši 2016. gada 28. jūnija ministru kabineta noteikumiem numur 418 par savstarpējo norēķinu veikšanu par izglītības pakalpojumu sniegšanu izglītojumiem un ievērojot arī izglītojumā skaita izmaiņas uz 2025. gada 1. septembri, ir aprēķinātas viena audzēkņa izmaksas, lai veiktu savstarpējo norēķinus. Divās tabulās pielikumos jums ir iespēja iepazīties ar katras izglītības iestādes viena izglītojumo izmaksu, kur šo summas izmantojam, veicot savstarpējos norēķinus. Ievērojot to, ka ar 2025. gada 1. septembri novada izglītības iestādēs izglītojumo skaits ir palielinājies, līdz ar to nedaudz lētāks ir kļuvušas vai mazāks finansējums mums būs ieņēmumos no citām no iestādēm. Attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu vienu izglītojumo izmaksu šeit palielinājies. Izglītojumo skaits ir tikai vienā izglītības iestādē, proti Zlēku pirmskolas izglītības iestādē, un līdz ar to viena audzēkņa izmaksa šajā iestādē ir mazāka. Pārējās ir pa nedaudz izglītojumo skaits ir samazinājies, tāpēc ieņēmumi ir lielāki. Jautājums ir skatīts arī domes finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, proti apstiprināt viena audzēkņa izmaksas gan vispārējās izglītības iestādēs, gan pirmskolas izglītības iestādēs, lai varam veikt savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām.
Paldies, Aina. Vai deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, tad diskusijā kāds vēlas pieteikties? Neredzu. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Paldies, Aina. Nākšais jautājums secīgi ir arī no izglītības pārvaldes. Tad par atļauju Ventspils novada pašvaldības zūru pamatskalai pieņemt ziedojumu. Tad lūdzu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Ventspils novada pašvaldībā 2025. gada 9. septembrī tika saņemts zūru pamatskolas direktores Santas Brošas iesniegums par ziedojumu pieņemšanu, un ziedojuma mērķis ir izglītojumu kultūru aktivitāšu, ekskursiju un citu izglītojušo pasākumu organizēšanu īpaši uzsverts audzēkņiem. Tika izvērtēts, vai nepastāv ziedojuma pieņemšanas ierobežojumi, tādi netika konstatēti, un tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, proti atļaut zūru pamatskolai pieņemt Olafa Berķa ziedojumu 10 000 eiro apmērā, izlietojuma mērķis, kā jau nosaucu, izglītojumo kultūru pasākumu, ekskursiju un izglītojušo nodarbību organizēšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jā. Kā šo naudu Aina ielietos?
šo naudu izlieto, es jau nosaucu.
Jā, bet nu, precīzāk. Nu, tā,
nu, ekskursijās, koncertu apmeklējums, jo šī ziedotāja galvenais vēlējums, viņa piedāvātā ziedojuma izpildei, ir audzēkņu vai skolēnu iepriecinājums ar tādām lietām, kas varbūt pietrūks naudas. Tātad es vēlreiz uzsveru, tās ir dažādas ekskursijas, kultūra, pasākuma, apmeklēšana ar uzsvaru audzēkņiem.
Bet tas ir skolas direktori un skolotāji, nu, kā viņi izvēlē?
Skolas direktori jau, protams, un audzēkņus jau, pieņemsim, ka noteikumi to paredz, kad ir jāpavada uz ekskursijām, uz koncertiem. Tādā tad atbalsts būs arī skolotājiem. Lūdzu.
Tu atzaucēji Vašakai, lūdzu.
Jā, ņemot vērā tādās jautājums par to izlietojumu. Manuprāt, tas ir tiešām ļoti, ļoti apsveicam un ļoti vērtīgs izlietojuma veids, jo tas ir skaidrs, ka skolām tieši šīm sadaļām ir finansējums nekad nav pietiekams, bet tā ir ļoti nozīmīgi, īpaši reģionu bērniem šīs iespējas šiem pasākumiem. Tā kā, manuprāt, jēdzīgāks izlietojuma veids no ziedojuma viedokļa pat nevarētu būt.
Prieks dzirdēt.
Paldies, vārds Guntim Mačnamam, pēc tam Mārstads.
Nu, es arī vēlējos pateikt, ka būtībā tas, ka šis ziedotājs ziedo naudu skolai, faktiski jau nozīmē to, ka viņš uzticās šai skolai, viņš uzticās šīs skolas direktoram un zina, ka viņi to naudu izlietos tā, kā viņš ir paredzējis. Jā. Tagad es aicinu atbalstīt lēmumu.
Vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Protams, arī atbalstot šo lēmumu, sagatavot to lēmumu projektu, bet nu, varbūt papildinot vai atbildot Andrim uz šo jautājumu par šo līdzekļu izlietojumu Zūra skolā, taču noteikti tāpat kā jebkurā skolā ir skolas padoma, kur sastāv ietilst gan pedagogi, gan vecāki, tad arī atcīm redzot varbūt tā būtu šī institūcija, kas arī izvēlās visliederīgāko šo līdzekļu izlietojumu veidu.
Paldies par ierosinājumu, bet piebildīšu, ka mēs esam šajā mācību gadā paplašinājuši skolas padomes sastāvu, proti no izglītības pārvaldes katrā izglītības iestādes skolas padomē viens izglītības pārvaldes darbinieks būs klātesošs, lai atbalstītu, skaidrot vecākiem daudz jautājumu, kas varbūt tās no malas ir citādāk redzams un vecākiem tāds arī iedrošinājums.
Vārds Aivaram Muciniekam pēc tam Guntis Mačnams.
Man ir priekšlikums debats slēgt un es domāju, ka skolas direktori un skolas personāls vislabāk zinās, kā šo naudu izmantot.
Nu, es arī gribēju teikt, ka mēs nenoteiksim tagad kaut kādu plānu, kā viņiem to naudu izlietot, kas attiecās uz skolas padomu. Skolas padomē nav lēmēja tiesības. Skolas padomē ir padomdevēja, nu tā, ieteikceja tiesības, un tā kā tā visi lēmumi būs jāpieņem un rīkojumi būs jāparaksta direktore.
Paldies, debatēs visu beidzam. Nu,
tas ir ieteikums.
Man labi prāt, mēs tiešām dalam to, kas vēl ir, ka lācis vēl ir mežā. Tā kā, man prāt, tiešām uzticamies skolai un skolas direktoram, kur tad arī šo naudu tad saņemot, izlietos pēc labākās sirdsapziņas tieši bērniem, kuri mērķim tas ir paredzēts. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, un tad es aicinu arī balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts, paldies. Ejam uz priekšu, un sastais jautājums par grozījumu 1.0 no domas 22. gada 22. septembra noteikumos numur 2 valsts budžeta mērdotācija pedagoga darba algas samaksas sadalas kārtībai 1.0 no pašvaldības vispārējies izglītības iestādēs. Lūdzu, tad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aini Klimoviča.
Ja ievērojot to, ka Ventspils novada dome 2022. gada 22. septembrī ir pieņēmusi noteikumus par valsts budžeta mērdotāciju pedagogu darba samaksai sadalas kārtību un ņemot vērā, ka no 2022. gada 1. septembra spēkā ir ministru kabineta noteikumi 376, kas nosaka kārtību, kādā valsts līmenī aprēķina un sadala valsts budžeta mērdotāciju, bet ievērojot to, ka 2025. gada 22. jūnijā šajos iepriekš minētajos noteikumos valsts līmenī ir izdarīti grozījumi, un šo grozījumu pamatā ir tas, kad tiek uzsākta mērdotācijas aprēķināšanā jaunā finansēšanas modeļa ietvars saistībā uz atbalsta personāla aprēķināšanu novada izglītības iestādēm. Un līdz ar to šajos grozījumos ir noteikts, ka tiek palielināts mērdotācijas apjoms atbalsta personālam proti līdz 9% no kopējās mērdotācijas un savukārt par procentu samazināts administrācijai plānotais finansējums proti 14% 15% vietā. Tā kā mūsu sadales kārtībā bija šīs procents arī ierakstīti, tad saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumu grozījumiem jāizdara arī grozījumi Ventspils novada 2022. gada 22. septembra noteikumos numur 2 proti par mērdotācijas sadales kārtību mūsu novada izglītības iestādēm.
Jā, Guns Mačnums.
Jā, nu es drusciņ maz komentārs, es pieprecizēšu, tā tad ir mainīts divi šie procenti, ja, kas attiecās uz atbalstu personālu, tad šie 9% ir ne mazākā 9% atbalstu personālam, parasti jau ir vairāk, savukārt administrācija ir ne vairāk kā 14% un parasti jau ir mazāk. Ja.
Tas ir tā, kā rakstīts lēmuma projektā?
Jā.
Ne mazāk kā 9% tieši meditācijai par šo
un administrācija
atbalsta personālu un administrācija ne vairāk kā 14%.
Jā.
Jā. Okay. Vai vēl deputātiem jautājumu? Neredzu diskusiju, jā, kāds vēlas pieteikties? Nav. Daicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts, un nākšais jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amata sarakstā, un arī ziņo Ventspils novada izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kudmaloča. Lūdzu, Aina.
Lai nodrošinātu Puzes pamatskolas Ances pirmskolas grupas bērnu drošību un arī tādu optimālu mācību procesu organizēšanu, tika pārskatīti Puzes pamatskolas Ances pirmskolas grupai piešķirtie štata saraksts. Konstatējam, ka būtu nepieciešams paaugstināt skolotāja palīga darba slodzi no 0,5 likmēm uz 0,7 likmēm un savukārt izvērtējot apkopēja darba slodzi, secinājam, ka tā ir iespējams samazināt no 0,5 likmēm uz 0,28 likmēm. Papildus finansējums šai štatu saraksta izmaiņai nav nepieciešams. Jautājums ir skatīts arī Ventspils novada domes finanšu komitejā un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai ar 2025. gada 1. oktobri veiktu štatu sarakstā minētās izmaiņas.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, diskusija. Arī neredzu. Tad atbalstam, tas tiešām ir, kā jau izglītības pārvaldes vadītāji teica, tad finansējumu tas neietekmē. Un tas ir budžeta neitrāls process šī mirklī. Tā kā tas aicina atbalstīt. Aicina arī balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalstīgi. Lēmums pieņemts. Paldies, Ainā.
Paldies par atbalstu.
Tavu jautājumu ir izskatīt. Tad iesim tālāk pēc darba kārtības. Tad par grozījumiem Ventspils novada domas 24. gada 27. jūnija lēmumā numur 53 par dalību projektā klienta apkopošanas centra izvaida Ventspils novadā. Tad es aicinu ziņot domas priekšādētāju vietnieku attīstības jautājumus Aivaru Mucinieku. Lūdzu, Aivaru.
Jā, no 24. gada 27. jūnijā mēs pieņēmām lēmumu par dalību projektu klienta apkopošanas centra izveidē Ventspils novadā sadarbībā ar Varam Eiropas Savienības atvesaļošanas noturību mehānismu. Kā teikt, plāni ietvaros un izveidot klientu apkalpošanas centrus visos 12 mūsu, nu, mūsu pagastos. Tātad mūsu šie centri bija jāizveido līdz 25. gada 31. decembrim, bet sakarā ar to, kad iepirkuma rezultātā pirmo reizi iepirkumā mums pieteicās tikai viens dalībnieks, kur bija arī ļoti lielas šīs cenas, bet kā mēs zinām, kad bez apspriedes izsludināšanas, nu, viens dalībnieks, ja ir pieteicis, tad nevaram līgumu slēgt. Un rezultātā mēs dabūjām šo iepirkumu tā kā, nu, kā teikt, atlikt un sākt visu no jauna, izveidojot apspriedi sākumā iepirkuma e-sistēmā. Un pēc tam, protams, atklāt konkursu, atkārtot sludināt atklāts konkursu, tātad tie visi termiņi diezgan ilgi un tā tālāk. Otrajā reizē mums rezultāts bija nesalīdzinami labāks. Mēs dabūjam, pirmkārt, mēs konkursā piedalījās no četrām lotēm, trijās piedalījās pa trīs dalībniekiem un vismaz trīs reizes lētākam cenām nekā mums bija pirmā reize. Ceturtā lotē, jā, tad Ugāles lotē, tur viņi tur dalās divās daļās un faktiski tā lotē, kas bija tā kā pašvaldības, daļa tā cena ir pietiekami liela, tāpēc mēs šajā brīdī iepirkuma komisija arī nolēmus, ka slēgs līgumu par šīm trijām lotēm, bet ceturto daļu mēs, tā arī bija neatiecināmā daļa, paliks uz pašvaldību tikai uz, nevis uz Eiropas fonda naudu, tad to mēs meklēsim vēl lētāks risinājums. Un līdz ar to ar varam ir saskaņots arī tas, ka mēs varētu par vienu mēnesi pagarināt šo projektu. Konkursu darbi, kas ir šajās trijās lotēs, ir izdarāmi noteikti šajā termiņā. Tāpat jau šobrīd ir apmācīts personāls šajās klientu apkalpošanas centros, ir veikts mēbeļu iepirkumu, ir veikti datortehnikas iepirkumu, palikuši tikai būvdarbi astoņos mūsu pagastos, tātad faktiski četrus centrus varētu pat gandrīz vai atvērt ātrāk, tur gan runa laikam pa trim centriem, jo vienā centra vadītāji atgriežas tā kā pēc dekrēta atvaļinājuma darbā tikai laikam novembrī, bet faktiski ir tā, ka jā, šos trijos mēs varētu jau šobrīd tā kā šos centrus atvērt un pārējos tad līdz 31. janvārim, kā ir sagatavots arī lēmuma projekts, kur nu, ir norādīts šis 26. gada 31. janvārs, lai kopējais projekts beigtos šajā 31. janvārī. Vai ir jautājumi deputāti?
Jā, vai ir jautājumi? Lūdzu, vārds ir Dacei Ošakai.
Es pareizi sapratu, ka tas nozīmē, ka Ugālē, tad mēs pa pašvaldības budžeti veidosim tos klientu centrus, tos remontus veiksim no vispār šo.
Daļēji. Daļēji bija iepirkuma lotē ar Usmu un Puzi kopā, un daļēji bija atsevišķi Ugāli. Tātad iepirkuma lotē, kur bija ar Ugāli kopā, tur ir šie darbi notiks, bet tajā atsevišķajā lotē mēs mēģināsim cenu aptāvi veikt un tur bija tā lotē ir runa pa stiklu sienām un faktiski, nu, kurš piedāvā iepirkumā šo pakalpojumu veikt, nu viņš ir nav tas, kas ražo stiklu sienas, vai ne, un to uzstāt, tur mēģināsim kaut kā savādākā veidā pa lētākam naudām izdarīt.
Jo indikācijas rāda to, ka arī iepriekš, kad tika izveidots šajā pašā Kuldīgas ielā 3 šīs stikla sienas, ka to ir izdarīt pa stipri samērīgākām sumām, līdz ar to nebūtu liederīgi izmantojot šo atbalstu, mēs pārmaksātu, nevis pašu savu finansējumu, mēs varam to izdarīt stipri lētāk. Vai vēl deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad diskusijā. Vēlās, nevēlās, tad es aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu un tad noteikti jaunu šo datumu, realizācijas beigdatumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Paldies, Aivar. Arī nākšais jautājums ir norādīts, ka tu esi ziņotājs, tad par līdzdalības līgumu pilnvarojums jā Puzes ezers organizēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā. Arī tad ziņot domas priekšādātāja vietnieks Aivars Mucinieks.
Jā, nu faktiski mēs divās teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdēs jau esam šo jautājumu kaut kādā veidā skatījuši. Pirmajā sēdē mums bija uzaicināts arī Sijā Puzes ezers pilnvarotā persona Vāverskungs. Un arī pēc tam mēs vēl Jūrkalnē, tiekoties ar Jūrkalnes iedzīvotājiem, pa citi jautājumi arī šo nedaudz pārunājam, bet faktiski jau mēs tā pirmajā komitejas sēdē jau izrunājam. Un lietas būtības sekojoši, ka 25. gada 2. septembrī pašvaldība saņēma Sijā Puzes ezers tā kā iesniegumu un lūgumu pieņemt lēmumu par pilnvarojuma pa pilnvarojumu sijā pūsu sezars organizēt licencēšo makšķerēšanu. Pēc jaunās kārtības viņš mums saucās, tātad jāslēdz būtu līgums, un jaunais līgums sauktos līdzdarbības līgums. Tātad Puzes Sezars šo licencēšanu makšķerēšanu jau Puzes Sezarā veic no 2004. Gada. Līdz šim ne pašvaldībai, ne kādiem citiem dienestiem nav bijis par to nekādu, teiksim, pārmetumu, un visi pārskati, kas ir prasīti no Puzes Sezars un kādi ir noteikumi, tiek laicīgi iesniegti, visas atskaites laicīgi iesniegtas. Arī no valsts vidas dienesta mēs saņēmām vēstuli, kad atbalsta šo līgumu darbību tālāku nu, pagarināšanu un nodošanu sijā Puzes Ezeram, jo faktiski viņš izdara, nu, Puzes Ezers izdara visas lietas, visas nu, darbības, kas ir nepieciešams arī no pagasta pārvaldes. Mēs esam saņēmuši pozitīvu nu, atzinumu un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts noslēgt līdzdarbības līgumu ar sijā Puzes Ezers uz 5 gadiem līdz 31. Decembrī. Līdzdarbības līgums ir pielikumā. Un, ja ir jautājumi, tad lūdzu. Paldies.
Jā, es, kā jau Aivars teica, taču, ka jautājumu mēs jau izskatījuši, esam praktiski divreiz teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā. Un tagad jāpieņem domē lēmums par šī līdzdarbības līgumu. Iepriekš tas bija pilnvarojuma līgums. Un tādā formā tika slēgts ar pašvaldību par šo zivu licencēto makšķerēšanas uzraudzību Puzes Ezerā. Vai deputātiem jautājumu? Jā, lūdzu Dacē Vašukai.
Nā, jautājums arī vienkārši. Tad, ja nevienu nā jautājums, tad debatēs.
Lūdzu, tad debatēs.
Jā, Evers jau uzskaitīja arī visus tos pozitīvos atzinumus, un man liekas, ka arī šī ir ļoti tāda pozitīva sadarbība, un atceros, ka bija arī šie biori pārstāvi, vai ne, ka arī uzsaka, ka ezers ir tiešām gan daudzveidīgs, gan arī labi apsaimniekots, un tiek uzturēta kārtība, un tā kā arī aicina atbalstīt šo līgumu slēgšanu.
Jā, es varbūt vēl piebildīšu, ka arī pašvaldība ir izstrādājusi un 23. gada 30. martā ir apstiprinājis Puzes Ezera eksploatācijas noteikums, nu, kas skaitās kā pamatdokuments šīs ten darbības, teiksim, jomā, kas jādara šajā ūdeņu pārvaldībā Puzes Ezera.
Paldies. Vai vēl kādam ir debatēs, vēlās pieteikties? Neredzu, tad es aicinu atbalstīt par šo līdzdarbības līgumu ar Puzes Ezeru, sijā Puzes Ezers par licencēto makšķerēšanu Puzes Ezerā. Es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Paldies, Aivar. Nākšanais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu. To noziņojuši es. Tad šis jautājums ir, kas nāk no finanšu komitejas. Kā tad? Mēs esam finanšu komitejā strādājuši, un tie deputāti, kas ir finanšu komitejā, tad jau ir lietas kursā, bet te ir arī desmita līnijas budžeta, kam te esam ar finanšu komitejas lēmumu piešķīruši finansējumu. Vai deputātiem vajag, lai es atru nolasu, ja mēs balsājam par visu uzreiz? Ja nav jautājumu un neredz ierosinājums, tad es varu... Jā, lūdzu, Dacai Vašukai.
Man ir jautājums, tas laikam sanāk ceturtais, ja? Par tiem 2420 eiro dīķu tīrīšanai. Jo, nu, pārējie jautājumi tur ir skaidrs, ka tur lielākoties ir tādi neplānoti izdevumi un tam līdzīgi, bet, nu, man par tiem dīķiem, vai tas nav tāds, no kurienes tā iniciatīva, kāpēc tur tā steidzamība, vai tas nav tomēr tāds ikgadējā budžeta jautājums? Nu, vienkārši varbūt var paskaidrot, jo...
Šinī gadā, kā mēs zinām, ir ļoti stiprs Lietuvas, un iniciatīva nāk no iedzīvotājiem, kur diezgan uzstājas to, jo viņi īpašumu aplūst, viņi nomātē pašvaldības īpašumu aplūst, un šie dīķi tiešām ir aizauguši, un iespējams, jā, ka tas būtu budžeta plānošanas jautājums, visnotaļ. Bet šinī mirklī nu, nācās pašvaldībai reaģēt un šos dīķus iztīrīt, lai mēs samazinātu gan plūdu riskus, gan arī sausuma periodā šiem iedzīvotājiem, kur iznomā no pašvaldības īpašumu tieši mazdāziņu formām būtu iespējams nu, viņus arī, kas saka, aplaistīt ar ūdeni, kas ir šais dīķos, jo tas šie dīķi pilda divas funkcijas, tad vasaras sausajā periodā tur tas ūdens tiek uzturēts un tieši, kā mēs zinām, zūrās, zūru ciemos, šī teritorija, kas ir pie paša zūru ciem, ir tā, kas nu, parasti pārplūst un pārmitrinās un līdz ar to tur ir diezgan liels problēmas. Un iepriekš jau ir veikts pāruns ar mums visiem labi zināmo šo Andreju Korotko, kurš ir bijis meliorators un ļoti labi pārzina situāciju. Un tas ir viens no risinājumiem, ko viņš arī ieteica, ko var darīt visoperatīvāk un visātrāk, kas būs visātrākais rezultāts. Un tad tāda tapa arī iesniegums pēc iedzīvotā ierosinājuma no pagasta pārvaldes, un tad mēs finanšu komitejā lēmām piešķirt finansējumu. Bet tur ir arī nu, šīs reliefa problēmas, ka tur īpaši labi nav piekļūt, tur ir tāda specifika, tāpēc varbūt arī tā summa ir lielāka nekā varbūt tas ir tas būtu vienkārši parasts dīķis, kam var braukt visu, nu, visu apkārt un iztīrīt. Jā, bet tur pagas pārvaldība veik uz cenu aptauju, tur uz cenu aptaujas rezultātiem. Jā, Māris, lūdzu, vārds tev.
Finanšu komitejā vērtējot šo jautājumu, mēs pieskārējamies arī tādai lietai, kā ugunsdrošība tuvēja apkārtnē, ņemot vērā to, kā mēs zinām visu, kad ir Ventavā, nu Vārus pagastā ir šī visaktīvākā brīvprātīga ugunsdzēsēja kustība, un arī veicot kaut kādas minimālas tur šķēršu novietošanas vai kaut ko tam līdzīgi, šī dīķi varētu kalpot arī kā nu, ugunsdzēsības rezervārs.
Bet es atzīmēšu to, ka šī iniciatīva nāca no iedzīvotājiem, nevis no brīvprātīgās ugunsdzēsēja biedrības. Paldies. Ja nav vairāk ir jautājumi, lūdzu, Dacei Vašukai.
Man tikai tāds, vai tu pārteicies, vai es pārklausījos, tad pašvaldībai nācās iztīrīt. Tas jau vēl nav izdarīts, tas tikai notiks.
Nu jā. Jā. Es varbūt tās daudz jārunā. Paldies. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, paldies. Es aicinu atbalstīt, kurš par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Tātad, nākšais jautājums ir par grozījumiem 25. Gada 30. Janvāra saistošais noteikumus numur 1, Ventspils novada pašvaldība 25. Gada konsolidētajā budžetā. Norādīts, ka ziņotājs ir Anna Zariņš, taču došu vārdu finanšu nodaļas vadītājai Litai Rolantē. Lūdzu vārds, Lita.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmumu projekts, kas attiecās uz budžetu grozījumu. Grozījumiem gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā tas skar gan valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas, Eiropas fondu piešķirto finansējumu projektu realizēšanai. Un esam saņēmuši arī no iestāžu un struktūru vienību vadītājiem viņu grozījumus, kas šobrīd ir iestrādāti šajos grozījumos. Un Finanšu komitejā 18. septembrī tika pieņemti lēmumi par šo finansējumu, kas bija arī iepriekšējā jautājumā, un arī šie ir iestrādāti jau šajos grozījumos, tā arī ir tā atšķirība starp Finanšu komitejas lēmumu un šī brīža lēmumu, bet par cik mēs saņēmām no Finanšu komitejas akceptu, kad mēs varam gatavot jau šajos grozījumos tos iestrādātus, tad tie šeit ir, un saistošos noteikumus ir nepieciešams izteikt noteikumu 2.1 punktu izteikt sekojošā redakcijā. 2.1 kārtējā gada ieņēmuma 22.161.583 eiro. Saistošo noteikumu 2.2 punktu izteikt sekojošā redakcijā 2.2 kārtējā gada izdevuma 26.844.942 eiro, tas attiecās uz pamatbudžetu, savukārt uz ziedojumu budžetu saistošo noteikumu 4.1 punktu izteikt sekojošā redakcijā kārtējā gada ieņēmuma 8.450 eiro, savukārt 4.2 punktu izteikt kārtējā gada izdevuma 10.348 eiro. Tas dalījums, kas attiecās uz šiem grozījumiem par summām un konkrēti ar paskaidrojumiem, ir minēts paskaidrojuma rakstā. taču varbūt nostādes pāris kaut kādas lielākās pozīcijas, kur mums ieņēmumi ir palielinājušies par 112 tūkstošiem, tas ir no Labklājības ministrijas dotācijas asistentu pakalpojumiem, Latvijas Nacionālās kultūras centra dotācija Ugāles mūzikas mākslas skolai 26338, savukārt Piltenes mūzikas skolai tie 31324000. Mums ir arī jauni projekti, no finansējums no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektām STEM un pilsonības līdzdalības norises plašākai izglītībai pieredzēju un karjeras izvēlē, tur ir 19400. Ir arī mazie projekti, kas ir jauni, projekts, kas nenotiks, kas nav atbalstīts, bet kuram bija paredzēts 60000, attiecīgi dienas aprūpes centrs senioriem izveide. Tā tad vēl ir plānoti ieņēmumi 14672 lada projektam, 3x3 basketbolam. Ir izglītības pārvaldes gan ieņēmumu plāns, gan izdevumu plāns grozīts attiecībā uz savstarpējiem norēķiniem. 98000 mums ir plānotas, tā kā papildus ieņemt, savukārt 60000 attiecīgi izdot. Un tas, kas vakar tika parakstīts līgums par aizņēmumiem diviem, līdz ar to arī šie ir šeit iekļauti un ir izgrozīts par pirmskolas izglītības Taurenītis, ir palielināts izdevumu sadaļa par 30000, respektīvi tie jaunie ir Liepas posma, Zlēku ceļa Liepas posma pārbūve, tur ir 60177 eiro un Rūpnīcas iela 11, tie 23502, kas ir papildus nepieciešami. Tas man īsumā būtu viss.
Paldies, Lītam. Lūdzu. Deputātiem jautājumu. Jautājums Mārim Dadzim. Lūdzu, Māri.
Nu, šodien domas sēdē mēs atļāvām Zūru skolai pieņemt šo ziedojumu. Ja šobrīd pie grozījumiem ir 8350 pieņēmumiem, vai tad nevajadzētu arī...
Jā, mēs par to diskutējām, bet par cik šodien lēmums ir tikai par to, ka mēs piekrītam šo ziedojumu pieņemt, mēs viņu vēl neesam pieņēmuši, un par cik mēs ap novembri plānojam arī grozījumus, tā kā visticamāk, tad mēs arī atzīsim šo faktu, kad ja tāds būs noticis, un šis ziedojums būs ieskaitīts mūsu kontā.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Jautājumi nav diskusija. Es gribu pateikt paldies visai finanšu nodaļai par to, ka ir sagatavoti šie grozījumi. Ja tas tiešām diezgan šī laika periodā bija diezgan izaicinoši. Paldies. Ja, es aicinu balsot deputātus, kurš par sagatavotajiem budžeta grozījumiem. Paldies. Vienbalsīgi. Lai mums pieņemts. Paldies, Lita. Nākšais jautājums, noteikti noziņošu es, tad kā jau deputāti ir saņēmuši, tad es, Andis Zariņš, esmu uzrakstījis iesniegumu par divām brīvām darba dienām, kas man pienākās sakarā aprūpē esošajiem trīs bērniem. Un, līdz ar to, lai mani palaist atvaļinājumā, domē jāpieņem ir lēmums, tāpēc aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un es gan pats lēmumu projektu nebet balsojumā nepiedalīšos, taču es aicinu deputātus atbalstīt. Man aizvietos Guntis Mačtams. Par to arī sagatavots lēmumu projekts. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājums neredz diskusiju. Nē, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Visi deputāti izņemot Andu Zariņu, un Andu Zariņš balsojumā nepiedalās. Ja? Paldies. Pieticīgi. Paldies visiem. Jā. Nākšais jautājums ir par pašvaldības domas priekšādātāju komandējumu. Tātad, kā jau sagatavotāja lēmuma projektā, tad 22. septembrī ir saņemts iesniegums no Anda Zariņa, kurš aicinu pašvaldības domu pieņemt lēmumu par to, ka 9. un 10. oktobrī ļaut piedalīties reģionālo attīstības centru un novada apvienību, jeb RACE, organizētajā seminārā pašvaldības doma priekšsēdētājiem un vietniekiem. Šis seminārs notiks Valgas rajonā, piedalīsies, manuprāt, arī pielikumā ir pielikts klāt arī darba programma, ir pielikt. Šeit neredz, bet vajadzētu būt. Nav. Tad pirmajā dienā ir paredzēti iepazīties ar Valgas veiktajiem šiem visiem Eiropas projektiem, kā arī sarunas neformāls ar šiem Valgas rajona deputātiem. Nakšajā dienā ir jau viesošanās tieši Valgas pašvaldībā objektu apskatē, un kā viņi strādāja Eiropas Savienības šiem struktūra fondiem. Un tad tas ir divu dienu pasākums. Vairāk, man liekas, tas ir ceļa jautājums aizbraukt līdz turienē nekā tieši varbūt tā saturiskā daļa tieši laika ziņā. Tā kā man atkal jālūdz doma, lai jūs man komandējāt pārstāvēt Ventspils novada pašvaldību, tad es aicināšu deputātus atbalstīt un nozīmēt man šai seminārā. Es pēc balsojumā nepiedalīšos. Es redzu, ka ir roka Dacei Vašukai. Lūdzu jautājums.
Jā, nu es pilnīgi noteikti atbalstu šāds pieredzes apvaiņas un arī attiecību un kontaktu veidošanu. Man tikai ir jautājums vai arī aicinājums, pareizāk sakot, nu pēc tam arī padalīties ar deputātiem par tur uzzināto, par kādām atziņām, ko mēs varbūt, nu tā, lai tas nepaliek tā.
Jo deputātiem interesēs, labprāt, padalīšos.
Jā, es, man personīgi, jā, ja mēs komandējam, būtu ļoti jauki, ja mēs dabūtu arī atgriezinisko saiti. Paldies.
Vai vēl deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Visi deputāti izņemot Anna Zariņa, kurš balsojumā nepiedalās. Paldies, deputāti. Nākšais jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības izpildu direktora amata konkursu nolikuma apstiprināšanu. Tātad, kā jau mēs iepriekš esam šo jautājumu skatījuši divreiz komitejas, finanšu komitejas sēdē, pirmā reizē mēs šo jautājumu atlikām un precizējām nolikumu, un tad otrā reizē mēs vēlreiz izgājām visam šim nolikumam komitejas sēdē cauri finanšu komitejā. Un tad šis ir tas gala versija, ko tad mēs arī šai finanšu komitejā piekritām un virzījām uz domas sēdi izskatīšanai. Tātad mēs redzam, ka konkurss tiek, pa lielam parasti konkurss ir paredzēts šis divās kārtās. Pirmā kārta ir tīri, kas atsījā vai atbilst sākotnējiem procedūrai ne, bet noteikumiem un izvirzītajām prasībām. Otrā kārta tad, kad tiek uzaicināta šie pirmās konkursa kārtas pārvarējušie pretendenti uz klātienes interviju, kur tad arī izveidot komisiju, tad vērtēs pēc pielikumos norādītajiem kritērijiem. Konkursa komisijas nolikuma ir paredzēts, ka šo vērtēšanas komisiju izveido domas priekšsēdētājs. Es pasaku uzreiz, ka es no katras domē pārstāvēju tās politiskās partijas, sauciet, kā viņi gribat, opozīciju vai pozīciju, aicināšu piekrist vienam no dalībniekiem, no katras pārstāvētās politiskās partijas. Viens konkursa žūrijs, varētu tā teikt, loceklis būs Latvijas pašvaldības savienības pārstāvis, kas tieši darbojas arī šai izpildu direktora asociācijā. Viņi gan vēl nav oficiāli piekrituši, taču neoficiālās sarunās ir piekrituši un devuši akceptu, ka viņi labprāt piedalīsies. Un piektais loceklis būs no kāda no blakus novada izpildu direktoriem vai izpildu direktoru vietniekiem, kas tad būtu arī neatkarīgs, kas nezinot mūsu pašvaldību varētu iedot savu vērtējumu par konkursu šiem dalībniekiem, kas tad arī pretendēs uz izvirzītā šo amatu. Vai deputātiem ir jautājumi? Es ceru, ka visi ir iepazinušies un, manuprāt, ļoti labs nolikums sanācis. Zinot to, ka mēs neesam plaša pašvaldība, taču mums ir savi izaicinājumi. aicinu deputātus atbalstīt. Vai ir jautājumi? Jā, Dacei Vašukai, lūdzu vārds.
Man ir divi jautājumi. Viens ir par to komisiju, ka teica, aicināsi piekrist. Tad nevis izvirzīt, bet piekrist.
Jā, es būšu tas, kas noteikšu komisijas sastāv.
Okay, tā tomēr ir būtiski nians.
Bet tas jau ir rakstīts, manuprāt.
Otrs jautājums par 14.5 punktu. Kopumā viņi jāatzīst pie nokuma strādāts, un kopumā viņš ir arī pozitīvi vērtējams, bet man liekas, tas 14.5 punkts tomēr ir tāds, ka tas ambīcijas mēs uzliekam diezgan, nu, samazinam. Man liekas, tas vidēja līmeņa struktūra vienības institūcijas vadītājs mazā iestādē, nu, man gandrīz tik gribētu to latiņu celt augstāk.
Labi, bet ko jūs saprotat mazo iestādi, man jautājums?
Nu, vidēja līmeņa struktūra vienības institūcija vadītājs mazā iestādē, nu, tas būtībā tā kā arī sanāk, nu, kad, es nezinu, nu, tur struktūra vienība kaut kādā izglītības pārvaldē vai kaut kur tam arī skaitās.
Nu, bet, ja mēs tā mēram cilvēku skaita ziņā, kas ir bijis viņa pakļautībā, kas šo punktu nosaka, tad tā maza iestāde pēc amata kataloga ir no 10 līdz 50 cilvēku pakļautībā. Bet tā ir divi gadi nepārtraukta, bet šeit tiek vērtēts par 5 gadiem. Ja cilvēks ir strādājis visus 5 gadus, viņš saņem augstāku vērtējumu nekā, ja tu esi nostrādājis 2 gadi. Šie divi gadi nepārtraukti tikai tas, kas lai būtu nepārtraukti. Tu jau varētu būt, ka cilvēks ir audzis un kāps pa karjeras kāpnēm un bijis varbūt augstāks līmeņu vadītājs, taču vismaz vienā pozīcijā jābūt 2 gadi nepārtrauktai darba pieredze. Un tas šajā gadījumā ir viens no tādiem izšķirošajiem. Lai nav tā, ka ir ar maziem pārtraukumiem šie 5 gadi salasīt. 2 gadiem jābūt nepārtraukt. Tas arī kaut ko liecina par izvirzīto kandidātu.
Jā, tas viss ir kārtībā šie 2 gadi nepārtraukuma pieredze. Tas ir ļoti labi, ka tādi ir. Bet tieši par šo vidē līmeņu mazā iestādē esošo kaut vai nepārtraukto 2 gadi pieredze. Vadot
9 cilvēks, kā minimums? 9 cilvēks vadot neatbilstīs šiem kritērijiem. No 10 līdz 50.
Nu labi, no
9 10. 9 10 ir liela atšķirība.
No 9 vai
10 nav? Ļoti liela.
Nē,
nav. Viss atkarīgs no kuras puses skatīties, kā jūs to vērtējat. Bet jebkurā gadījumā, kāpēc varbūt ir tā, arī es uzskatu, ka šīm prasībām jābūt ir nedaudz zemākām, lai cilvēki būtu, kas piesakās, un lai komisija var izvērtēt. Uzliekot augstākas prasības, mums iespējams, ka mēs pie izpildu direktora netiktu vēl 2 gadus. Vienkārši jau fiziski nav cilvēki, kas ir gatavi pieteikties tam. Tāpēc, manuprāt, mēs samazinot prasības, tieši vairāk aicināt arī tie, kas atbilst pieteikties, jo viņi jutīsies arī spēcīgāk tajā, pēc tiem kritēriem. To parāda arī nesen notikšais projekta šo speciālisti atlas. Ja iepriekš mums bija augstas prasības, mums pieteicās, ja nemaldos, 2 vai 3 cilvēki, izslidinot no jauna atlasi, samazinot prasības, mums pieteicās 14. No kuriem uzaicinot uz pārunām, mēs, protams, uzaicinām tikai 4. Un visticamāk būs ļoti labs rezultāts. Un tas, manuprāt, īsti nav arguments. Jā, lūdzu vēl.
No šī pēdējā tas teiktā, protams, ka nu, var piekrist, ka tas palīdz, no otras puses tas nesīs līdz arī otra problēma. Nu, mazliet painteresējoties arī dažās citās pašvaldībās, nu, ka tad būs arī daudz tie atsijājumi iespējams sākumā, kurus varbūt, nu. Bet droši vien izvērtējot ieguvumus un zaudējumus, labāk atsijāt un izvēlēties labāko varbūt nekā.
Bet tāpēc jau ir šis konkurss tiek arī, nu, divās kārtās, kuros, un jau vajadzīgs tā vēl trešā kārta, bet, parasti jau līdz trešai kārtai nu, netiek, tas ir ļoti reti, bet tāpēc ir divas kārtas. Pirmā, kas notiek tīri pēc atbilstības, un otra jau ir intervija, kur tad arī nāk, prezentē savus spējas, varēšanu. Lūdzu vārds Andrim Vārpiņam.
Man atkal tāds jautājums, vai nav interešu konflikts, ja konkursā piedalās kāds no nova deputātiem, un vērtēšanas komisijas sastāvā ir viņa partijas vai frakcijas biedrs, sauc kā viņi grib.
Nu, tas jāvērtē tad interešu konfliktu novēršanas likuma kopsakarībā, bet...
Tu grib piedalīties?
Bet, nu, jā, mēs esam atvērti, tad, ja kāds no deputātiem izrādīs, taču visticamāk apvienot šo samats, tad nevarēs.
Jā, protams.
Bet tas jāvērtē likuma tvērienā, šo interešu konfliktu novēršanas likuma.
Andru, ko tu gribēji teikt, ja kādai partijai, kāds deputāts plāno pieteikties, lai atsakās no dalības komisijā?
No, ievērīsim konsekvences un, ja ir jautājumi, tad uzdodam jautājumus, bet sarunas, tad mēs atliekam pēc sēdes. Vai deputāte vēl jautājumi par šo nolikumu un projektu? Lūdzu vārds Aivaram Muciniekam.
Jā, es varbūt Finanšu komitejā pacēlās jautājums, kad ir mums obligāti jāprasa šīs angļu valodas zināšanas un par to jādod arī punkti jāpiešķir. Tad es varbūt gribu pateikt, ka darba likuma 32. Pantu 2. Prima daļa nosaka, darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmes, izņemot gadījumu, ka tā pamatota nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Svešvalodas prasme nav uzskatāma par pamatoti nepieciešumu darba pienākumu veikšanai, ja darbs saistīts ar preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai citām darbībām Latvijas iekšējā tirgu. Šo noteikumu var neatiecināt uz tādiem darbiem Latvijas iekšējā tirgu, kur svešvalodas prasmes ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgas nodarbības objekts un pamatots priekšnoteikumus, tai skaitā darba izpildes saistība ar ārvalstīm. Nu, katrā gadījumā mēs pakalpojums un iestādē ir mūsu valsts valodā, mums viss notiek, tā kā pēc būtības, nu, šobrīd mums ir tā kā vēlamā veida angļu valoda, kaut gan, es zinu, pašvaldību, kur deputāts, nu, sūdzējās un norādīja un dabū izņemt šo angļu valodu arī ārā. Tā kā pēc būtības, nu, lai viņš vēlamā paliek, bet mēs nevaram obligāti nekad prasīt un nevaram arī dot punktus par to, vai tu zini vai nezini.
Labi, paldies par skaidrojumu. Jā, vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, tas, ka Aivaras nolasīja būtībā šo jautājumu, jau mēs tiešām skatījām Finanšu komitejā, un būtībā jau Finanšu komitejā mēs nonācām pie kopēja secinājuma, ka tā nevar būt kā prasība, un pēc tam arī pēc Finanšu komitejas es vēl pakonsultējos, paskatījos un pārliecinājos, ka tiešām tas tā ir, tā kā, nu varbūt, kad nu, šī nolasīšana bija mazliet tāda lieta laika.
Taču atbildēju uz jūsu jautājumu, kas tika izvirzīts komitejas sēdēm. Paldies. Nu, precīzi nebija šī mirklī. Labi, paldies. Vai vēl deputāti vēlas diskusijā piedalīties? Neredz. Es aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Tad nākšais jautājums ir par apliecinājumu. Es Finanšu institūcijai Altum aizdevumu apkuras sistēmas atjaunošanas darbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Krasti stiklos pūsu pagastām. Tad ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gats Landmans. Lūdzu, Gats, vārds tev.
Labdien. No pašvaldības kapitāla sabiedrības vienīgā servises ir saņemts iesniegums ar pievienotiem dokumentiem, ka viņa pārvaldītāja daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Krasti dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu atjaunot mājas apkuras sistēmu un uzstādīt granulu apkuras katlu. Tādējādi, kā saka, nodrošinot savas mājas patstāvīgu apkuru, šobrīd viņi pievienot kopējai ciemu apkuras, stiklu ciemu apkuras sistēmai. VNK servises ir veicis iepirkumu par minētā granulu apkuras katla iegādi un uzstādīšanas, un tur ir labāko cenu piedāvāja SIA SB, un tā granulu katlu uzstādīšana ar kopējo apsaiti izmaksās 27704 eiro. Minētos līdzekļus, tas ir ieskaitot PVN, minētos līdzekļus plānots aizņemties no Finanšu institūcijas Altuma, ar fiksēto aizdevumu likmi 3,9% gadā un komisijas maksu 1%. Ikmēneša maksājums aprēķināts no mājas kopumā minētā aizdevuma sekšanai būs 539 eiro. Aizņēmumu plānots ņemt uz 5 gadiem. Un tas savukārt ir attiecināms uz dzīvojamās mājas kvadrātmetru, kā ikmēneša maksājums palielināsies par 46 eiro centiem. Ja nemainīsies citi, darba laikā neatklāsies neparedzami darbi vai papildus lietas, kas varētu nedaudz mainīt šo skaitli. Lai šādu aizņēmumu ņemtu no finanšu institūcijas Altuma, ir nepieciešams sniegt katram dzīvokļa īpašniekam apliecinājumu par naudas atmaksu. Pašvaldībai šajā mājā pieder divas telpu grupas. Vienas no tiem dzīvoklis, numur 14, otra ir nedzīvojamā telpu grupa, kas ir bijusi sakara telpa. Dzīvoklis ir izīrēts, tad īrnieks būs tas, kam būs jāmaksā attiecīgā maksa. Savukārt nedzīvojamā telpa ir iznomāta blakus esošā dzīvokļa īpašniekam. Tātad abi maksājumi tiek sekti no personām, kuras jau šobrīd mājā dzīvo. Tātad lēmuma projekts par to, kad atzīt par nepieciešamu liederīgu, atbalstīt tātad šīs mājas apkuras sistēmas atjaunošanu un sniegt apliecinājumu finanšu institūcijai Altuma.
Paldies, Gati. Vai deputātiem ir jautājumi? Diskusija. Ja nav diskusija, tad es gribētu tikai papildināt, ka tiešām prieks, kā VNK ir uzlabojis savu darbu prasmes, jo pirms, manuprāt, diviem gadiem VNK nāca ar informāciju no valdes locekļu par to, ka daudzdzīvokļu mājā krasti nepieciešams ir šīs autonomais siltuma avots, un tā izmaksas, lai uzstādītu, bija nepilna, ja nemaldos, pat vairāk kā 70 tūkstoši. Un šeit mēs redzam trīsreiz mazāk sumu, kur daudz dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem kopīpašumā nāksies ieguldīt. Līdz ar to es aicinu atbalstīt deputātu. Aicinu tad atbalstīt, un kurš par sagatavot to lēmumu projektu. Paldies! Nākšais jautājums par nekustamā īpašumā Purvlīdumu Popes pagastā atsavināšanu. Tad arī ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Purvlīdumi ir apbūvēta zemes vienība. Zemes platība ir 1,62 hektāri. Uz zemes atrodas lēmuma projektā minētai fiziskai personai piederoša būju īpašums ar tādu patu adresi un nosaukumu Purvlīdumi Popes pagasts Ventspils novads. Persona būs ir iegūst mantošanas ceļā. Persona ir ierosinājusi pašvaldībai tātad zem viņai piedrošām ēkām izpirkšanu. Sertifikāts vērtētājs ir novērtējis minētā tātad abūvētā zemes gabala īpašo tātad cenu, kas ir derīga tikai būju īpašniekam, nosakot to 4800 eiro apmērā. Kā labākais izmantošanas veids norādīts, kad zemes apvienošana ar būvēm izveidojot vienotu zemes un būju īpašumu. Tādā lēma projekts par to, ka atsvināt būju īpašniekam zemes gabala Purvlīdumi par nosīto cenu 4800 eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, diskusija, neviens negrib pieteikties. Tad saicinu atbalstīt sagatavotā lēma projekta. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākšais jautājums ir par nekustamai, par Ventspils novada domas 2015. Gada 28. Maija lēmumu par neapbūvētu zemes gabalu treptilti Usums pagastā atsavināšanas zemes pirmtiesību domas nomniekam. Un tad šo lēmumu atzīšanas par spēkā neesošu, jeb zaudējuši. Lūdzu, vārds nekustam īpašam nodaļas vadītājiem Gatim Landmanim.
Jā, lēma projekts sagatavot sakarā to, ka zemes pirmtiesību nomnieks, kurš šo zemes vienību nebija izpircis zemes reformas laikā, bet bija noslēdzis ar pašvaldību zemes nomas pirmtiesību līgumu. Savulaik, tas jau bija 2015. Gadā, tātad reģistrējis, iesniedzis bija pašvaldībai pieteikumu izpirkt šo zemi. Tā zemes vienības platība ir tātad 1,2 hektāri. Viņa ir pilnībā apauguši ar meža audzi un reģistrētā meža valsts reģistrā kā meža zeme. Tātad šajā īpašumā treptilti kopumā ir trīs zemes vienības, viena zeme dzīvojamās mājas un būvēm, un divas neapbūvētas, divas no zemes vienībām īpašnieki ir sakārtojuši, šo trešo viņi nebija izpirkuši. Certificēts vērtētājs bija novērtējis tātad mežu kopā ar zemi ar summu 8400 eiro. Zemes nomnieki, pirmtiesību izmantotāji, tātad nu, nedēva atsauksmi nekādu par savu darbību. Noms līgums ir no tā brīža turpinājies, viņi maksā nomas maksu, bet izpriekšana nav veikuši. Un tātad sazinoties vēl salīdzinoši nesen ar šiem nomniekiem, viņi atzina, ka viņiem nav pietiekami finanšu līdzekļi šo izdarīt. Un ņemot vērā, ka tur ir mešs, jā, tātad šo zemi arī faktiski saimniecības nekādu citādi nevar lietot zemes nomnieks. Tātad viņš šobrīd maksā maksājumus bez tiesībām izmantot citādā veidā. Un cik ir izteikts no viņa puses, tad viņi arī acīm redzot izbeigs esošo nomas līgumu. Līdz ar to ir atceļams gan 2015. Gada 28. Maija lēmums par atsevināšanu, jo viņi nav to izmantojuši. Un droši vien, kas nākošais solis būs šo zemi izmantot jau tālāk, ja lems to finanšu komitejā vai citā institūcijā, var iespējams nodot atsevināšanai brīvā izsolē.
Paldies, Gati. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav un diskusija. Neredzu. Tad aicinu balsot par šī 2015. Gada 28. Maija lēmuma atcelšana. Kurš par? Paldies. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par Ventspils nodomes 2015. Gada 28. Maija lēmuma par neapbūvētu zemes gabalu Apiņi Antas pagastā atsvināšanu zemes pirmtiesību nomeniekam atzīšanu par spēku zaudējuši. Lūdzu, Vārds un Gatim Landmanim.
Jā, arī šis zemes gabals ar nosaukumu Apiņi, kurš atrodās Ancē Antas pagastā, tātad bija savā laikā nodots lēmuma projektā minētāja personai kā nomas pirmtiesību zemes gabals. Persona arī ierosināja atsevināšanu no pašvaldības, taču pēc novērtējuma, teiksim, 0,2 hektāra zemei, novērtējums tātad no vērtētāja bija 1700 eiro. Persona atteicās viņu tā kā izpirkt no pašvaldības, un acīm redzot, šis lēmums ir atceļams un atzīstams par spēkā neesošu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav diskusija, arī neredzu, tad es aicinu. Atcelt 2015. Gada 28. Maija lēmumu, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Šo lēmumu mēs pieņemam, atceļot 2015. Gada lēmumu. Nākšais jautājums ir par 2023. Gada 26. Oktobru lēmumu par nekustamā īpašuma priedis 255 Dārgales pagastā atsevināšanu un arī atzīt par spēku zaudējuši. Lūdzu, Vārds Gatim Landmanim.
Tātad zemes gabals priez 255 atrodās Akmentirās, Tārgales pagastā ir tās sauktais mazdārziņš, zemes gabala platība 802 kvadrātmetri, zemes vienības atrodās lēmuma projektā minētai personai lietošanā esošs zemes grāmatā neierakstīts būja īpašums. Persona nomā šo zemes vienības bija ierosinājusi atsevināšanu un 2023. Gada tātad oktobrī doma pieņēma arī viņu atsevināt par nosacītīto cenu 2200 eiro. Tomēr zemes nomnieks šo tiesību neizmanto un pašvaldībai, kā saka, nav devis nekādu atbildi uz nosūtītiem pieprasījumiem, ja nav reaģējis, līdz ar to atzīstams, ka lēmums ir atzīstams par spēku zaudējušanu. Un zemes gabals šobrīd tiek saglabāts personas pastāvīgā lietošanā kā nomniekam.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Diskusiju arī neredzu. Es aicinu atcelt šo 23. Gada 26. Oktobru lēmumu. Kurš par? Paldies. Lēmums tad atcelts. Nākšais jautājums ir par Ventspils nodomes 2015. Gada 28. Februāra par apbūvētas zemes gabala Niedriņi Piltenes pagastā atsvināšanu zemes nomniekam atzīšanu par spēku zaudējuši. Tad lūdzu vārds Gatim Landmanim.
Tātad nekustamais īpašums Niedriņi ir apbūvētas zemes gabals. Platība ir 4,76 hektāri, atrodas Piltenes pagastā. Uz zemes gabala atrodas personai lietošanā bijušas sēkas, tur ir dzīvojamo māja un virkne palīgēku. Zemes gabala nosacītā cena izpirkšanai tātad zemes nomniekam bija noteikta 6600 eiro. Tomēr līdz 23. Gada mājām šī persona šīs tiesības nebija izmantojusi, nebija arī devusi pašvaldībai nekāda atsauksme. Un no tātad datiem publiskos reģistros pašvaldība uzzināja, ka šī persona, kas bija dzīvojamās mājas lietotāja, zemes nomnieks, 23. Gada mājā ir mirusi. Šobrīd, cik ir zināms, tad par šo personas mantojumu lieta nav atklāta, prastā to mantojumu. Līdz ar to šobrīd nav arī legāla nomas lietotāju. Tai pašā laikā no pagastu pārvaldes ir saņemta informācija, ka kāda persona tur dzīvo, ka šī personai nav juridisku saistību ar mirušo personu. Vienkārši bija uz faktiskā kopdzīve, bet viņi nemanto šīs personas tātad tiesības jā, ne uz māju, ne uz zemes nomu. Un tātad, bet jebkurā gadījumā lēmums par atsevināšanu ir atzīstams par spēku zaudējuši. Nu, sadarbībā pagastu pārvaldi vērtēsim, kā tālāk ar šo īpašumu rīkoties.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, diskusija. Neredz, tevis aicinu balsot par 2015. Gada lēmumu atcelšanu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Mums pieņemts. Un tad pēdējais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma akācijas Tārgales pagastā atsenāšana atklātā izsolē. Tad ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Lamins.
Jā, nekustamais īpašums akācijas atrodas Tārgalē, Tārgales pagastā. Tā ir apbūvēta zemes vienība, zemes platība, tātad 0,38 hektāri, uz kuras atrodas eksploatācijā nenodota daudzdzīvokļu māja. Savulaik mājā tikuši plānot 18 dzīvokļi. Iepriekšējā sabiedriskā iekārta tad beidzās, līdz šo māju nepaspēja nodot. Tur būvnieks bija vietējā kolhozes tajā laikā. Un tātad līdz šim brīdim šīs nekustamais īpašums tātad nav ticis izmantots. Lietošanas mēģis tātad zemē 3, 4 un 5 stāvu dzīvokļu māju apbūve. Un pēc teritorijas plānojuma atrodas tātad Tārgales ciemā, zonējumā, mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves teritoriju. No tātad kadastra informācijas sistēmas ir redzams, ka kopējā īpašuma vērtība, universāla kadastra vērtība ir 100,875 eiro. Tai skaitā zemes vērtība 4,882 eiro. SIA Eiro eksperts ir novērtējis nekustamo īpašumu tirgsvērtību šobrīd, ņemot vērā ēkas faktisko stāvokli. Ēkas faktiskais stāvoklis ir atzīts kā slikts tehniskais stāvoklis un norādīt, ka īpašuma labākā un efektīvākā turpmākā izmantošana daudz stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Līdz ar to ir lēmuma projekts par to, ka nodot šo nekustamo īpašumu atsevināšanai brīvā izsolē, mutiskā izsolē, izsoles datums ir noteikts šī gada 5. Novembris, 2013. Domas sēžu zālē, skolas ielā 4, izsoles sākuma cena 13,700 eiro, solis 300 eiro.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājums Mārim Dadzim, lūdzu.
Man no jautājums, man ir ierosinājums. Mainīt lēmumu projektā minēto nu, pašu beigsais domas priekšsēdētāju mainīt šo vārdisko. Aivaru Musnieku vietā, maksim redzot, Andi Zariņš pat nepieciešams.
Domā vajag? Nē,
varim mainīt.
Labi, es sapratām, tad tā ir pārakstīšanās kļūt. Vēl šādi tad vēl kādi izķerti, tā kā darbiniekiem arī nav vienkārši pārorientēties. Viss kārtībā, labi, to salabosim. Vai vēl jautājumi deputātiem? Tad balsojam, kurš par sagatavo to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Tad domēju, skatām, ja jautājumi ir beigušies, taču, kā ierast, tad izpildu direktori vietnieki ziņojums pēc, kas saka, domas darba kārtības. Lūdzu, Ivo, vārds tev.
Jā, labdien. Es tā darba kārtībā nav ielikts, jā, tad es tā mazliet pat negatavojos, ka būs jārunā, jā. Nu, man tiešām ļoti, ļoti īsi es varbūt šajā mēnesī savā ikmēneša ziņojumā liku akcentu uz domas izveidoto komisiju darbu. Debitoru izvērtēšanas komisija ļoti aktīvi strādā, sanākam kopā pieņemam dažādas lēmumus. Apkopotā veidā ziņojumā šī informācija visiem domas deputātiem ir pieejama, var iepazīties. Tāpat dzīvokļu komisija un arī pēc līdzdalības budžeta šī te projekta pieteikuma saņemšanas arī oktobra vidū ir plānots sanākt tehniskajai komisijai. Un sākt vērtēt jau līdzdalības budžeta šos iesniegtos projekta pieteikumus. Un tad arī šīs komisijas darbs aktīvi sāksies. Tas īsumā. Viss, paldies.
Jā, ka varbūt nepieminēju sākumā, tad Ivo jau bija pārsūtījis visiem deputātiem jau apkopot informāciju par visu nodaļu darbu. Nu, ja deputātiem ir jautājumi vai kaut kas tieši kāds specifiskāks jautājums tieši par kādu nodaļu, tad lūdzu. Arvim Andrišmitam vārds, lūdzu.
Man ir viens jautājums. Es vēlētos saprast, kā tas pēc tam attieksies uz pašvaldības budžetu, labi. Šeit ir par Andru Stepanoviču plānoto sagatavot paskaidrojumu Kurzemes rajona tiesai par SIA Baltijas meža investīciju, nu, respektīvi, kad šeit rakstīts, ka viņi cieši pārmērīgi zaudējumus un tad lieka, nu, es nezinu, kā tas ir tiesā vai vērsīsies, lai novads atmaksā viņiem 260,100 eiro apmērā. Nu, teiksim, kaut kāda sīkā, kāpēc, kas un...
Nu, es tev varbūt nedaudz pirms Ivo paskaidrošu. Jā, tad šī kompānija vērsusies tiesā par to, ka viņai radušies nesamērīgi zaudējumi. Viņi to dara un izdarījuši 5 dienas pirms gada termiņa, jo šādu tiesības vērsties tiesā par nesamērīgiem zaudējumiem tikai gada laikā pēc darījuma notikšanas. Jā, šī kompānija piedalījās atklātā izsolē šo mežu īpašumu. Nu, īsti nav... Izprotams, nu, protams, viņi prasa un argumentē ar saviem argumentiem, tad mūsu juristi gatavo atbildes projektu un izklāstīs no mūsu puses arguments. Nu, sliktākā gadījumā nāksies atmaksāt, labākā gadījumā nekas nebūs. Nu, tā vienkāršot, izsakot.
Jā. Nu, te ir runa par to, ka var būt, ka būs tiesvedība, jā. Bet nu, tas nekādā gadījumā nevar būt šī gada budžeta jautājums. Jā.
Nu jā, nu drusiņ, varbūt var paskaidrot vēl, kad mēs pārdevam šo mežu, tad nu, faktiski vēl joprojām nav mikroliegumus uzlikt šiem dumbrājiem Popas pagastā, bet bija tas ierosinājums izveidot šo mikroliegumu. Mikroliegums uz to brīdi izveidots nebija, viņš nav izveidots arī uz šo brīdi, bet katrā gadījumā nu, uzņēmums, kurš iegādājas, varbūt saproto to, ka viņi tik daudz līdzekļus neiegūs no izstrādājot šo mežu, tad nu, tas ir viņas tiesības griezties tiesā, un tad jau tiesības lēmas, kuram ir labāk, bet es domāju, ka tas tāds reāli kaut kāds 27. Gada jautājums, kad mēs nonāksim līdz kaut kādam finālam, zinot, cik ilgi iet tiesvedības, droši vien pirmā instance, otrā instance, un tā tālāk. Tā kā.
Vai vēl deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies. Veiksmīgi atlikušo darbdienu. Domas sēdes slēdzu.